počúvate podcast Rádia FM. www.radiofm.sk.
Pozdravujeme všetkých fanúšikov filmu, komédií, hororov a ďalších žánrov, ktoré budeme dnes s Petrom Konečným, šéfredaktorom portálu Kinema.sk spomínať. Nie je to tak dávno, čo sme sľubovali, že už dovolenky máme vybraté, že nebudeme s tými podcastami robiť také čoro-moro, ale ešte sme zabudli, že bude letní filmová škola v Uherském Hradišti a Peter tam bol, tak preto sme sa nevideli a s vami nepočuli. Peter, ako bolo?
Tak v Hradišti je vždy fajn. Ja tu mám teraz také trošku komplikovanejšie, že už tam pripravujem zároveň aj... Nie prednášky, ale že tam pripravujem paralelne aj festival Cinematic. Aha. Čiže nevidím už toľko filmov ako kedysi, ale je to stále akcia, ktorá keby sa nám podarila rozpraviť v takomto meradle aj na Slovensku, bolo by to skvelé.
Budeme si držať palce a kým sa nám takéto niečo podarí, tak sa budeme venovať tým filmom, ktoré sa premietajú už nejaký ten v naši, čas v našich kinách, niektoré sa už možno nepremietajú, ale možno ešte budú.
Všetky
a dostanú sa. Zvuk hluku, to je film, o ktorom sme sa nerozprávali a viem, že z takej tej multiplexovej ponuky už zmizol, ale aha, údajne by mal byť nasadený ešte v rámci klubových kín. A myslím, že názov Zvuk hluku by ste si mali všetci zapamätať. Je to švédsky film a je to komédia. A pokiaľ máte radi severskú kinematografiu a pokiaľ viete, že keď sa povie komédia v súvislosti so škandinávskymi filmami, tak to neznamená, že ľudia budú zakopávať a budú sa smiať na tom, ako niekto spadne a rozbije si hlavu. Tak máte sa na čo tešiť, pretože Zvuk hluku je film, ktorý vás naozaj zabaví a to vďaka tomu pre nás možno absurdnému humoru, ktorým je od začiatku do konca naplnený. Aby som ale dlho nechodila okolo horúcej kaše, tak si skúste predstaviť niečo také, ako myslím, že na začiatku je taká scéna úvodná, kedy žena za volantom v takej menšej dodávke strašne šliape na plyn, aby auto, jeho motor vydal taký ten správny zvuk, tak a vzadu tej časti nákladnej toho malého auta sedí bubeník a neskutočne strieska do bubnov, ale nie, že tak bezmyšlienkovite, ale naozaj hrá melódiu. A do toho tá melódia to a je to výborné. A týmto sa ten film začína. Ona je hudobná fanatička a on je časť skupiny Six Drummers. Normálne, že existujúca skupina. No a potom sa tam všeličo rôzne zomelie a na druhej strane máme hlavného hrdinu, to je policajt, ktorý vyrastal v rodine hudobných géniov, jeho brat je slávny dirigent a on hudbu neznáša. A keď sa do mesta dostane práve táto skupina Six Drummers, ktorá sa rozhodne urobiť štyri také netradičné hudobné čísla, tak začne po týchto hudobných teroristoch pátrať. Je to veľmi vtipné a naozaj v duchu toho absurdného humoru. Napríklad oni vtrhnú do nemocnice, požičajú si pacienta, hrajú na ňom a na tých všetkých prístrojoch.
To je výborné. Jako, z tých filmov, ktoré teraz asi prebehneme rýchlejšie, z tých starších, je to ten film, ktorým najviac ľutujem, že som ho nevidel, teda, lebo som ho počas toho...
A
to máš
robiť. A všetkých som na ten film posielala a všetci, ktorí ma poslúchli, tak si veľmi pochvalovali.
Hej,
Zvuk hluku, zapamätajte si, naozaj sa oplatí. Soundtrack je tiež skvelý a ja myslím, že ak ste sa nikdy nevenovali v akejkoľvek kapele, že bubeníkovi, tak teraz budete. Lebo, a toto sú naozaj šiesti bubeníci, ktorým to šlape a je to naozaj fajn. Tak to je film, ktorý naozaj dávam do pozornosti. Ešte raz, volá sa Zvuk hluku. Potom film, ktorý v podstate iba môžeme povedať, že áno, aj taký je. Volá sa Čertová nevesta. Je to rozprávka Zdeňka Trošku.
Myslím, že tým je povedané úplne všetko.
Komédia Šéfovia na zabitie, to si nevidel tiež.
To som nevidel
a myslela som, že ani ja neuvidím tento film, ale nakoniec som išla do kina a musím povedať, že to nepovažujem až tak, že za stratený čas. Sú tam nejaké tie vsúky, ktoré ma veľmi bavili a hneď poviem, ktoré. Nepoviem hneď, najprv poviem, že o čo ide. Traja kamaráti, ktorí sa poznajú zo strednej školy, sú to takí 30-35-nici, jak sa to povie, 35-roční muži, jednoducho.
30-nici, povedzme.
Áno, skoro 40-nici, niečo tak napomedzi. A každý má svoju prácu, s ktorou nie je spokojný. Jeden má takého šéfa, ktorý ho v podstate zneužíva v tom zmysle, že mu tak akože slúbi povýšenie, takže človek máka, nemá víkendy, nemá frajerku, žije iba prácou a keď príde už k tomu povýšeniu, ktoré mu slúbil, tak samozrejme nič z toho nie je. Potom tam je týpek, ktorý má šéfa, ktorého má strašne rád a vie, že raz po ňom prevezme firmu, ale stane sa nešťastie, šéf predčasne zahynie a úlohu šéfa preberá jeho nehodný syn, úplne taký, že vôbec na firme mu nezáleží, nepoznajú, chce ju iba draho predať, aby si mohli s prostitútkami užívať a šňupať kokain. A potom je tam ešte tretí z trojice kamarátov a ten má v pohode teoreticky prácu, robí nejakého zubného asistenta, ale jeho šéfka, zubárka, je taká, že sexuálne nadržaná dračica a celkom mu sťažuje život. No a títo traja sa tak pri pivku dohodnú, že aké by to bolo super, keby sme ich zlikvidovali. A potom sa tam začnú diať nejaké veci, že oni chcú tých šéfov zlikvidovať. A toto je takéto blá, 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 nič moc. Ale sú všetci traja predstavitelia tých troch zlých šéfov, na mne zanechali takéto dobré plusové znamienko, pretože jedného šéfa si zahral Kevin Spacey, vynikajúci, vtipný. Druhého šéfa si zahral Colin Farrell, ktorého som na začiatku takmer nespoznala. Opäť tam má nejakú prehadzovačku, nejaký pupok a rozpráva úplne čudným spôsobom a myslím, že tú úlohu si náležite vychutnal. Nie je na plátne veľa, ale keď tam je, tak to plátno mu jednoducho patrí. A treťou šéfkou je Jennifer Aniston, ktorú som si v živote ani len nevedela predstaviť v takejto úlohe. Jednoducho nadržaná, zlá ženská, ktorá naozaj chlapov prepichuje pohľadom a tak, a takže pod tým takým úborom, takým plášťom nenosí nič a tak, a provokuje tých chlapov a nie všetci to majú radi. No a títo traja podľa mňa zachránili ten film a urobili ho z niečo, nechcem povedať z neho niečo, že výnimočné, ale také, že celkom fajn pozerateľné. No keď boli títo traja na platne, tak ma to celkom bavilo, bolo to vtipné. A inak taký film, ktorý neurazí, nenadchne, tak to by som to povedala. Hej. Potom tu máme Vreskot 4, to som nevidela. Otec, zakladateľ takých toho žánru tínedžerských vyvražďovačiek sa vrátil so štvrtým Vreskotom. A musím povedať, ale že čo sa týka tých recenzií a ohlasov, že je to vraj návrat k takému dobrému, starému žánru typu veľa sa nerozpráva, a veľa sa naháňa, vraždí a tak. Tak
trošku sa asi aj rozpráva, ale ja si myslím, že z tých Vreskotov už to začalo byť pre mňa osobne asi už moc vyčerpané, aj keď toto môže byť ten návrat, aj my sme tomu dali celkom dobré hodnotenie. A toto môže byť ten návrat k tomu staršiemu, tak pre mňa osobne už je to už také plácanie, len aby to bolo, aby to zarábalo peniaze. Čiže pre mňa osobne ten Vreskot už ten štvrtý diel nie je nejak zaujímavý, aby som na ňom nejaký šiel do kina.
A to sú filmy, ktoré ste mohli vidieť 2 týždne, respektíve týždeň dozadu. A teraz je tu aktuálny týždeň, to znamená, dnes je streda, to znamená, od zajtra sa v našich kinách začínajú premietať 3 filmy.
A začneme tým najhorším.
Začneme tým najhorším.
Poďme a to k tomu najlepšiemu.
Dobre. A to sú Šmolkovia. A to je titul, ktorý sme pôvodne aj chceli vidieť, ale potom, čo sme si včera dali takú inú filmovú nákladačku, tak myslím, že Šmolkovia by nám neurobili dobre.
Dneska som na tým tvrdo uvažoval, že na to pôjdem, ale nakoniec som si povedal.
A ja som uvažovala, že pôjdem na Šmolkov, a keď si ja ani nepozerám ani recenzie, ani trailery, ale iba tak ma niečo nútilo pozrieť si, že na IMDb koľko majú Šmolkovia, a Šmolkovia majú 4,2.
No, to znamená, že pri IMDb ešte, ako pri každej databáze, ešte pri normálneho človeka, ešte minimálne minus 2 dole, takže sa dostávame na nepozerateľný film.
A potom som si dokonca, hovorím, že 4,2, to nemôže byť pravda, však na Šmolkoch som niekedy šlapala ako dieťa na tých animovaných.
Otázka je šlapať ako dieťa, šlapať teraz.
No áno, asi, ale tak som si pustila trailer, že predsa len, hádam, to nebude až také zlé, veď sú to Šmolkovia, pane Bože. No a potom, to čo som videla v tom traileri, tak som zostala taká, že fú, pripadalo mi to ako film o tých spievajúcich veveričkách, tí čipmankovia, keby to boli.
To kombinácia je to hraného a animovaného.
Ale aj štýl humoru a jedno s druhým.
Taká blbosť
proste. Ale premieta sa to so slovenským dubbingom a aj v 3D sa to premieta.
Je to pre mňa prekvapením, že je to vlastne americký film, ale ten seriál, ktorý vlastne vznikal 81 až 90, je americko-belgický. Čiže ja som bol v tom, že to nie je nejaký veľký hit v Amerike, ale evidentne asi je nejaká kríza momentálne v rámci detských filmov. Takže Šmolkovia preto aj úspeli v rámci toho prvého víkendu.
A strašná kampaň sa okolo nich robí. Neviem, nejaká tá spevačka prišla na premiéru v nejakých šatách, jak Šmoulinka.
No a hlavne to išlo proti komiksu, čo by sa dalo povedať, že nie je možné, aby to porazilo Cowboys and Aliens a vlastne dostalo sa to na rovnakú úroveň. Neviem, či trošku to ešte neprekonalo v rámci zárobkov, takže dá sa povedať, že niečo, čo ja som vôbec netušil o tom, že je fenomén v Amerike, ak teda to nebola iba tá kampaň. Mm-hmm. Alebo to, že vlastne bol nedostatok animákov teraz pre decka, tak prišlo niečo, čo tam zarobilo veľmi slušné peniaze. Asi sa to pravdepodobne aj zaplatilo už, však to vyzerá tak, že to malo veľmi nie veľký rozpočet a pre mňa prekvapením zároveň určite asi pre generáciu ľudí, ktorá na Šmolkoch vyrastala, to je generácia tých, chcel som povedať, že husákových detí, ale čiastočne, takže my sme na tom
tridsiatnici,
ktorí na tom fíčali, tak pochybujem, že budú z tohto teraz nadšení.
No, ja som teda videla iba trailer a nadšená som rozhodne nebola, ale teda toto belgický komiks a ty si spomínal Cowboys and Aliens u nás až na konci mesiaca v kinách, ale iný komiks, respektíve adaptácia komiksu v našich kinách, Captain America, prvý Avenger, komiks, ktorý, to som si ja potom až dodatočne hľadala, lebo mi neliezli rôzne súvislosti do hlavy, ten komiks vznikol už v roku 1941, že na obálke toho zošitu komiksového bol teda hrdina Captain America, Kapitán Amerika, ktorý dáva cez držku Hitlerovi. A bol to hrdina komiksový, ktorý sa v Amerike teda zrodil ešte predtým, ako Spojené štáty vôbec vstúpili do druhej svetovej vojny. A asi potrebovali evidentne Američania vtedy svojho hrdinu a bol to práve Captain America. Je to Marvelovský komiks, ktorý vraj má v Amerike úplne najväčšiu popularitu, čo sa týka týchto postav a tam bol Iron Man, Hulk a ešte ten boh hromu, to bol
Thor.
A Captain America bol vraj úplne najslávnejší. Neviem, ako to je teraz, či sa tam sily nejako vyrovnali. Každopádne, ten film sa premieta, to je dôležité povedať, 3D a premieta sa, teda samozrejme aj 2D, vtedy sa premieta v originálnom znení s titulkami a tie 3Dčka sa premietajú s českým dubbingom.
Ktorý je akceptovateľný? Je akceptovateľný
ktorý dubbing. Áno, ktorý je zlý, ale keď som videla trailer, tak som si povedala, že to snad nie je možné, že to nechcem vidieť, ale keď som videla celý film, tak som si povedala, že nie je to až také zlé, dalo sa to úplne prežiť. Mali sme tu aj horšie dubbingy, čiže nebojte sa toho, dá
je
sa to prežiť.
Je to zvládnuteľný.
A čo
dubbing.
Sa týka filmu, tak z môjho pohľadu asi kto chce ísť na taký film, tak by ho mal byť pripravený brať asi s veľkým nadhľadom a mal by byť pripravený, že sa na ňom bude veľmi zabávať. Príbeh rozpráva o jednom takom chlapčekovi, ktorý je taký maličký, tenučký.
Klasický komiks.
A chce byť vojak, lebo on nechce zabíjať ľudí, on chce slúžiť národu americkému a chce pomstiť všetko to zlo, ktoré je počas druhej svetovej vojny. A taký jeden pán vedec, pôvodom Nemec, si ho vyhliadne, zapojí ho do takého nejakého tréningového vojenského kempu a tam je vybraný ako prvý vojak, ktorý dostane do žily vstreknuté také sérum, ktoré má z toho vojaka urobiť super hrdinu nabúchaného svalovca. A takýchto vojakov má vzniknúť, má byť stvorených niekoľko, lenže potom sa tam stane, že teda Nemci, fašisti majú všade nastrčených svojich ľudí, okrem toho, že aj ich nejaký veliteľ si pichol takéto sérum.
A nemusíme už prezrezať.
Blablabla, jasné. Tak stane sa to, že sérum je zničené, pán profesor, ktorý ho vyrobil, odíde. Nie, neboj sa, odíde a nie je toho pána, ktorý by ďalší sérum vyrobil, čiže zostane iba pri jednom takomto veľkom hrdinovi. A potom on tam rieši takú tú dilemu, že či pomáhať vlasti na bojisku, alebo či sa stať človekom, ktorý sa v takých tých rôznych televíznych show prezentuje ako niekto, kto pomáha predávať vládne dlhopisy.
Čo je?
A v úlohe senátora sa objavuje kto? Michael Brandon, nám známy ako Dempsey.
Už len Makepeaceová mu chýba.
No.
Tá tam nie je.
No. No a potom ešte dopoviem, že a potom samozrejme rozhodne sa pre tú správnu vec a potom sa tam naháňa s nacistami, zachraňuje vojakov a rozprávky je koniec.
A, vlastne áno. Dôležité povedať, že v akom roku vznikol ten komiks, to je to, čo
áno,
si spomínala.
Áno, 41.
Čo je veľmi zaujímavé. K Hitlerovi sa vlastne ešte dnes dostaneme, čiže mi je aj zaujímavá kombinácia týchto filmov vidieť dva úplne odlišné pohľady na tému, ktorá tie filmy spája, čo je druhá svetová vojna a vlastne invázia Nemecka, kde vlastne môžeme vidieť ten iluzívny pohľad komiksu, kde to ten frajerik z americkej armády natre všetkým a potom tu máme tú realitu, kde to bolo trošku inak, k tej sa dostaneme. Zaujímavé, ja som tie filmy videl za sebou, s hodinovým odstupom. Je to veľmi zvláštne kombo vidieť za sebou takéto dva absolútne odlišné žánrovo a tematicky vlastne nie, čiastočne podobné, ale žánrovo absolútne odlišné a hlavne cieľovo absolútne odlišné.
No a hlavne jeden film je vymyslený a druhý sa naozaj stal.
No jeden, no. Samozrejme, iluzívne, čiže vymyslené a druhý je tá ilúzia je vlastne nahradená skutočnosťou. To, čo by som pri tomto komikse a pri tom spracovaní ja vyzdvihol, je určite to retro spôsob a to celkovo spracovanie toho retra, ten súboj medzi tou technikou a tým retrom, kde vlastne vidíme to, že vlastne oni sa snažili tam dávať technické vynálezy, ktoré sú prináležia rôznym vynálezcom komiksovým a tým, ktorí pomáhajú
Tonymu Starkovi
napríklad. Týmto, áno, presne tak. Lenže tuto máme problém, že sa odohráva ten príbeh 40. rokov, čiže potrebujeme tam dať to retro, ale zároveň aj tú techniku. Čiže vyšli z toho celkom zaujímavé návrhy, nielen aut, ale lietadiela a iných vecí, ktoré sú zbraní, ktoré tam máme možnosť vidieť, čiže v tomto smere sa mi to celkom ma to bavilo. Má to dobré tempo, je tam prakticky absolútne potlačené nejaké zdržovanie, je to totálny
to,
ťah
áno.
Na bránku, nie je tam nič, čo by zastavilo, že by sa tam niečo dialo, čo by to na chvíľku vyhodilo z tempa. Absolútne nič v tomto smere, to naozaj, že odsýpa. A ja si myslím, že keby som to mal porovnať k tomu Thorovi alebo k Ironmanovi, tak asi mi vychádza, že ten Iron Man jednotka je možno, že asi najlepší z tých Avengerov.
Ale Thor je najvtipnejší.
A to, oni každý má niečo do seba. Tento film má ale naozaj rýchly spád. Je to, samozrejme, je to komik, je to blbosť. Tam akože
áno, netreba sa nad tým zamýšľať, treba sa na tom zabávať.
Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som teraz urazil, ak sa strašne komiksy analyzujú, ale podľa mňa to netreba momentálne v tomto smere riešiť. To, čo je dobré, režisér Joe Johnston vlastne prešiel takým vývojom, že nakrútil príšerný Jurský park 3, potom taký cajdáčik Hidalgo, potom príšernosť Vlkolaka a teraz sa vrátil k tomu, že skúsil si urobiť jeden normálny film.
A to mu vyšlo.
A to sa mu podarilo aj tým hereckým obsadením. Neobližuje to tam nejak divácky, tí herci fungujú. A má to dobrý koniec, má to vtipný koniec, je tam popretých veľa takých očakávaní diváckých, ktoré možno, že s týmito koncami bývajú. Takže ten model From Zero to Hero, ktorý vlastne je v tej americkej kinematografii od 20. 30. rokov, čiže tá identifikácia tých Američanov s tou postavou musí byť postavená na tom, že z toho nikoho, kto v tom veľkom balíku nezohráva žiadnu úlohu, sa stane niekto, kto je zrazu ten dôležitý a kto môže rozhodnúť o všetkom, tak toto funguje v rámci tohto komiksového sveta, v rámci tohto príbehu absolútne presne. Dokonca to funguje ešte tak absolútne lopatisticky, že náš hlavný hrdina má asi 30 kg na začiatku aj s topánkami. Je to absolútny lúzerik, debile, ktorého všetci bijú, čiže identifikácia veľa ľudí s ním je v tom momente, okamžite aj preto ten komiks fungoval a následne sa z neho stane niečo, čo je úplne odlišné a tým pádom ten model je absolútne naplnený. Môže aj ten niekto z ľudu zmeniť chod dejín.
A ja som si ešte zisťovala nejaké informácie, doplním, že hlavnú úlohu kapitána Ameriku si zahral Chris Evans. Ja som si zisťovala, ako je to vôbec možné, lebo on naozaj na začiatku váži asi 30 kg, ako si povedala, aj s topánkami. A potom po streknutí toho séra je z neho ako taký riadny, nabúchaný svalovec.
A kde je pravda?
A zisťovala som a zistila som, že existuje také niečo ako software, ktorý keď to snímaš veľa kamerami a máš dublera na telo, tak toto všetko dokáže, že ti spojí tú hlavu s tým telom tak, že ty ani nepostrehneš, že to telo patrí úplne niekomu
je to
inému.
Je to dobre správené. Otázka, že či to výsledné telo bolo tiež niekoho iného, alebo to už bolo
nie, výsledné telo bol Chris Evans, ktorý samozrejme musel zamakať a vlastne všetci, čo tam hrali, aj tie ženy, museli podstúpiť dôkladnú vojenskú prípravu.
Čiže
všetci,
veľmi dobre urobené, keď
všetci,
to
nie, všetci na sebe makali, čiže Chris Evans bol naozaj aj úplne nabuchaný, ešte ho potom natreli takým olejíčkom, čiže sa to všetko pekne lesklo. A
takže pre všetkých nedopichov skúste pri tých úvodnej polhodine, kedy vidíte ten trik, skúste sa pozerať na to, ako je
spojené krk a telo,
krk a telo, ktoré k nemu nepatrí.
No, a je to naozaj fajn spravené a dokonca som našla aj také zábery, že kde je scéna nakrúcaná s naozajstným Chrisom Evansom, čiže vidíte, jak stojí vo výťahu vedľa nejakej slečny, taký nabuchaný svalovec, a potom je, ako to všetci vidíme vo filme, to znamená, že namiesto nabuchaného svalovca tam stojí taký malý chlapček.
A oni ho museli aj tam zmenšiť celé, no, dobre.
Ale aj v tvári ho tak nejako takže vcucli, že nemal tú sánku takú hranatú ako Arnold Schwarzenegger, a toto ma bavilo na tom najviac zisťovať, že ako to urobili. A naozaj pri tomto filme, ja som si to užila, ja som sa zabávala, chvíľu som si asi aj zdriemla, ale úplne, že pohoda. A
týmto
ale
si to zabila.
Vieš čo, mňa také tie bitky a také tie naháňačky, vieš, to si dáš taký 15 sekundový spánok, také, že zavrieš to oko a o nič neprídeš.
Paradoxne, ale tam nebolo tam toho nejak veľa, alebo neboli tie naháňačky asi také dlhé, že ma začali nudiť, a na rozdiel od Transformerov, kde to je pre nezmyselné. Toto je to také, že akceptovateľné, že naozaj to tak fíči, že...
Dá sa, ale najlepšia hláška je, keď príde Chris Evans, ktorý dovtedy chodil v uniforme amerického vojaka, a príde za Tonym Starkom s papierikom, že navrhol som si uniformu. Tak to som sa zasmiala. To bolo celkom vtipné, pretože po tom, čo nasledovalo, týpek v červenom, modro-bielom oblečku aj s čiapočkou s krídelkami na hlave, tak to bolo výborné. Ale to je to, že ako vlastne reaguje súčasný divák na to, čo bolo vymyslené dávno predtým, lebo samozrejme, že teraz by ten oblek vyzeral úplne inak, keby si ho navrhol, no ale nemohli mu ho zmeniť. Čiže to bolo výborné, ak prišiel Captain America za Tonym Starkom, že s papierikom, že navrhol som si uniformu. A to som sa zabavil.
Ja mám ešte taký zážitok z Los Angeles, kde som si kúpil tričko, o ktorom som sa až potom dozvedel vlastne, že je to Captain America, lebo ja som nejak na tom nefičal a myslel som si, že to je niečo medzi Converse a niečím iným. Uh-huh. A nakoniec to bol Captain America, čiže mám tričko Captain America, ani som to nejak neplánoval.
No, môžem ja chodiť. By som mohla mať fotku s Chrisom Evansom, ale nemám.
No, teraz čo je lepšie? Mať, nemať?
Nie, ja mám iné zážitky, pretože dnes ráno som sa stretla s Petrom Nikolájevom a Romanom Luknárom, s ktorými som sa takže out of record výborne porozprávala. Všeli, čo sme prebrali, dokonca s Romanom Luknárom a jeho účinkovaním v seriáli Panelák, a také veci mi prezrali. A to nemôžem povedať, lebo to nemôže. Ale strašne som sa na tom zabávala a Roman Luknár, neuveriteľne vtipný, milý, príjemný hosť, deto Petr Nikolájev, s ktorým sme prebrali všeličo možné. Začínala som tým, že sa mi veľmi páčil jeho Kousek nebe, ktorý nakrútil predtým. A tiež veľmi milý, príjemný, charizmatický človek, ktorý nakrútil film Lidice. A dostávame sa k tomu aktuálnemu top filmu tohto týždňa. Film, ktorý tiež mám kolegov, ktorí keď som im povedala, že môžu vidieť v predpremiére film Lidice, tak sa na mňa pozreli a povedali, že nepotrebujú takúto tríznu vidieť v kine. Ale mala som aj veľa kolegov, ktorí na ten film boli. A videla som ho teda včera večer a odtedy v podstate tu medzi nami neriešime nič iné, iba rozoberáme, analyzujeme a rozprávame si svoje zážitky a svoje dojmy. Myslím, že aj vy, keď pôjdete na film Lidice, budete ho musieť s niekým rozobrať, pretože je to film, ktorý nie je jednoducho stráviteľný. Musíte ho stráviť a asi sa budete musieť podeliť o svoje dojmy, lebo dlho to vo vás zostane. Myslím si, že vo mne dlho zostane scéna Králiky na cintoríne. Úplne to ma zabilo a je to film, pri ktorom som si nepoplakala, ale je to film, počas ktorého som mala od začiatku do konca pocit fyzickej bolesti. Je to film, ktorý sa nesústredí iba na to, že nejaká dedina bola počas druhej svetovej vojny vypálená, ľudia v nej postrieľaní, ženy, deti buď naložené a zadusané plynom alebo poslané do koncentračných táborov. Je to film, ktorý sa začína ako obyčajná rodinná dráma jednej rodiny, ktorá žije na malej dedine, kde sa všetci poznajú. Potom sa stane jedna vec, v úvodzovkách povedané, vďaka ktorej hlavná postava alebo postava, ktorá spája celý ten príbeh, prežije udalosti, ktoré zapríčinili vymazanie Lidic z mapy. A potom samozrejme sa udejú tie veci, ktoré sme sa my ešte svojho času učili počas hodín dejepisu. Neviem vôbec, či sa to učia súčasné deti.
No, myslím, že áno.
Je to možné, ale prieskum, ktorý sme robili medzi školákmi, ukázal, že netušia, že čo sú to Lidice, tak uvidím. Ale je to film, ktorý naozaj na mňa zapôsobil, zanechal vo mne množstvo otázok, ale takých tých všeobecne filozofujúcich. A keď sa ten film začal, prvé, čo mi napadlo hneď pri tej prvej scéne, bolo, že Pane Bože, ak tá kamera bude takáto celý film, tak ja to asi nevydržím. Ale myslela som to v takomto dobrom slova zmysle, pretože hneď ten úvodný záber, ktorý je, ako Karel Roden, ako tá hlavná postava leží a z diaľky k nemu prichádza postava Zuzany Fialovej, to bol taký záber, že naozaj som myslela, že spadnem pod to sedadlo. A tých záberov takýchto neskutočne jednoduchých, ale takých krásnych je v tom filme nasekaných neuveriteľné množstvo. Do toho výborné herecké výkony. Asi nemá zmysel rozprávať, že čo sa tam deje. Naozaj nezmyselný vtip dokázal zamávať s ľuďmi celej dediny tak, že tie dôsledky, následky sú nepochopiteľné. No?
Vlastne aj tie udalosti, ktoré sa týkali atentátu na Heinricha, aj to vlastne je vlastne silná téma toho filmu, že nakoľko ten atentát bol dobrý alebo nebol dobrý pre vôbec dejiny. No. Že keby sa nestalo, ako by sa, čo by sa vidialo ďalej, koľko ľudí by zomrelo, keby Heinrich žil. Koľko ľudí.
Možno by bola obetovaná iná dedina. To sa nedozvieme.
To sa nikdy nedozvieme. Na tlačovke vlastne Peter povedal, Nikolaj povedal, že jeho názor je taký, že asi bol dobrý ten atentát na Heinricha, pretože takto možno on si myslí, že zomrelo menej ľudí, ako by zomrelo, keby on zostal žiť. Koľko by ešte popravil a koľko ľudí by zomrelo následne. Čiže tá otázka, ťažká otázka, čo bolo dobré v tej histórii a čo nebolo dobré pre následné udalosti v Lidiciach, to je druhá vec. Zaujímavé na tom filme je, že konečne sa scenáru chytil človek, ktorý na ňom robil naozaj veľmi dlho. Totálne ponorený do historických faktov. Mm-hmm. 90% filmu je pravdivých, čo je veľmi
čiže
silné.
Áno, čiže iba ti do toho vstúpim. Keď som nahrávala rozhovor s Ondrejem Novákom, ktorý stvárňuje syna Karla Rodena, tak sme sa rozprávali aj o tom a pýtala som sa ho, že či je nejaká kritika, recenzia, poznámka nejakého novinára, ktorá ho veľmi pobúrila. A vraj nejaký český novinár napísal, že ten príbeh je tak prehnaný, že predsa nie je možné, aby osud jednej rodiny bol až natoľko tragický. Ale naozaj tie udalosti sa stali a ako si povedal, 90% filmu vychádza z toho, ako sa to reálne stalo. Zimomriavky,
ten osud tej rodiny je tragický v zmysle toho, čo sa stalo, ale nie v zmysle toho, čo je predchádzalo tomu, čo sa stalo. Ten osud bol proste klasický problém, ktorý sa stáva.
Áno.
To nič neprezradíme, je to aj v traileri, zohráva tam veľkú úlohu nevera. A následne udalosť, ktorá sa bola nechtiac stala, aspoň tak to bolo
naznačované. Mladický žartík,
ktorý vlastne vyústil do tragédie, ktorá bola spôsobená nechtiac. A vlastne dá sa povedať, že hlavný hrdina Karel Roden je človek, ktorý, čo tiež je v traileri, že vlastne je to človek, ktorý sa nezúčastní priamo tých udalostí.
Pretože sedí vo väzení.
A je to ako keby taký ten človek, ako sme my, ktorí vlastne doteraz tie udalosti nemali ako poznať, ale vďaka tomu, že on tam je a vďaka tomu, že ten príbeh okolo je rozprávaný tým filmom, tak vďaka tomu sa dozvedáme, čo sa vlastne stalo, pravdepodobne ako to celé bolo, keďže naozaj tá dramatizácia tam samozrejme nejaká je, ale veľká časť, aj tie listy, veľa vecí je pravdivých. Naozaj jedna hlúposť spôsobila následne po Heinrichovej po atentáte na Handricha spôsobila, čo sa stalo vlastne s Lidicami. Je to veľmi silné tým pádom, keď si to takto človek uvedomí a pozrie sa, čo sa naozaj, čo spôsobila takáto hra mladícka a nejakú skazu takáto hra priniesla toľkým ľuďom. Výborne je to podľa mňa scenaristicky urobené. Aj ten oblúk úvodný, aj retrospektívy, ktorých je vyvážené množstvo, a sú akceptovateľné, vysvetľujúce, nie je ich tam veľa, myslím teraz Rodenové retrospektívy. Čiže a potom samozrejme prestrihávanie na jednotlivé postavy, ktorých tam vyzerá, že je málo, ale nie je ich tam tak málo, ale je to veľmi šikovne správené, že tie postavy sa naozaj ovplyvňujú a ten príbeh je dobre rozprávaný cez tie konkrétne postavy, to veľmi, veľmi dobre funguje. To, čo bolo vytýkané zo strany českej kritiky, tak s tým by som ja častočne súhlasil, až nie v takej forme, lebo naozaj platí pri takovejto veľkej téme a pri takomto silnom príbehu platí, že je čiastočne kritika odzbrojená so svojimi zbraňami, pretože akokoľvek sa bude snažiť niečo tomu povedať, kde nechce nikoho uraziť, ale naozaj hodnotiť to ako film, dostáva sa do pozície toho, že si ako keby nevážilo, čo sa tam stalo. Ja si osobne myslím, že takéto témy, ako sú Lidice, majú ten problém filmársky, že si nemôžu moc dovoliť byť iné, ako sú. Musí tam byť ten určitý druh pátosu, ktorý ale je ustrážený, pripomínam, je ustrážený. Je pravda, že skoro 120 minút hrá hudba, takže je tam ten hudobný podmas dosť silno tlačí na toho diváka. Keďže som to videl dvakrát, tak som si na ten druhý raz začal uvedomovať ešte ďalšie a ďalšie veci, ako to je vlastne celé divácky urobené. Tak naozaj toto je taká silná téma, taká vážna téma a také vysporiadavanie sa s minulosťou, pri ktorej záujem, aby to nevidelo len pár ľudí, ktorí by naozaj boli nadšení z toho, ako je to vynikajúco filmársky správané, ale tlačí sa na ten divácky potenciál, aby to videlo čo najviac ľudí, aby to bolo zároveň to umenie, ktorému všetci rozumejú alebo bolo akceptovateľné tou masou. Čiže sú tam určite urobené isté druhy ústupkov. Napríklad, keď to porovnám, boli tam odkazy na Protektora, celkom srandovné, lebo zrazu sa zmenila, celý vizuál filmu sa zmenil tak protektorovsky trošku, aj ten záber na bicykel, zrazu taká hudba iná a trošku sa sprotektorovalo na pár minút v tom filme, tak Protektor je filmársky oveľa odvážnejší film. Je film o niečom, ja zároveň o trošku o niečom inom, ale zároveň aj filmársky si dovolili ísť inám. Tuto je ten zámer iný, takže tuto tá kritika je aj iná kvôli tomu, ale zároveň aj odzbrojená, pretože je to tak vážna téma, že nikto si do toho, alebo málo kto si do toho dovolí vrtať, ale sú ľudia, ktorí si dovolili do toho vrtať, povedali, že to je naozaj 127 minútový gíč s prefiltrovanou kamerou, kde je ťažko zistiť, kde je noc, kde je ráno, že naozaj, možno, že tých filtrov bolo miestami naozaj, že veľa, že tá kamera bola dobrá, ale zároveň až moc kreslila, moc obrázková, východy, západy, slnka, tých tam bolo neskutočne veľa, tam by potom nemohlo platiť to pravidlo, že film, ktorý má východ alebo západ slnka je zlý. A takéto veci, ktoré sa tomu dajú vytknúť, ale zároveň stále je pred týmto všetkým, ako keby tá hlavná vec toho filmu a to, že ten film nie je hlúpy, je dobre zahraný, je dobre napísaný a hlavne je to veľmi silná téma, ktorú si naozaj, že zaslúži si tento film a vidieť asi čo najviac ľudí, aby to vysporiadanie s minulosťou nebolo len pre pár ľudí, ktorí naozaj budú nadšení po filmárskej stránke, ale aby to videlo čo najviac ľudí, aby to bolo to divácke, ale zároveň kvalitné, čo nie je všedná vec, je to skôr výnimočná vec urobiť divácky a zároveň stále kvalitný film. A to sa myslím, že v tomto prípade podarilo.
Ono je to také zaujímavé, lebo keď si poviete, alebo keď sa učíte na hodinách dejepisu, že Lidice, vypálená dedina, muži postrieľaní, ženy, koncentračný tábor, tak je to iné, ako keď to naozaj vidíte, že sú to reálni ľudia, ktorí žili svoj život so svojimi problémami, so svojimi radosťami a zrazu ich vidieť. A nie všetkých, iba zopár, ktorí vystupujú do popredia toho filmu, zrazu ich vidieť a pospájať si to do tých súvislostí, je to celkom masaker a naozaj, ako si ty spomínal, herecké výkony. Ešte by som možno povedala, že ja som ani nevnímala, že by bol Karel Roden, že hlavnou postavou, lebo tých postav, ktoré boli výrazné a ktoré to posúvali, bolo niekoľko, ale áno, Karel Roden ich spájal. on mal vzťah v podstate so všetkými, ktoré potom vystupovali do toho popredia. Jan Budaš, aj keď kvázi figurka, ale myslím si, že veľmi dobre obsadená, veľmi dobre zahraná. Páčil sa mi Ondřej Novák, ktorý hral syna Karla Rodena. Zuzana Bidžovská bola úplne skvelá, Zuzana Fialová klasika, ale Zuzana Bidžovská, myslím si, že ona a Roman Luknár budú horúci kandidáti na Českého leva, aj keď dnes, keď som to Romanovi povedala, tak mi hovoril, že on to nehral kvôli tomu, aby za to dostal Českého leva, ale tá postava mohla dopadnúť aj tak, že jednoducho si ju nikto nezapamätá, iba tam je. Vôbec nevieme, nepamätáme si jej meno, vieme iba, že to bol človek, ktorý mal na starosti to a to, prišiel, odišiel, dovidenia, ale naozaj vďaka Romanovi Luknárovi tá postava dostala iný rozmer, ako sa hovorí, a teda fajn, no.
Miesto vlastne Zuzany Fialovej mala byť pôvodne Lenka Vlasáková.
Tá je tehotná.
Ktorú vlastne obsadila ešte pôvodne plánovaná režisérka Alica
Nalis, no,
ktorá vlastne ochorela. Takže to sa.
Takže nakrúcal Peter Nikolajev, ale vieš, to je tiež ťažko povedať, že ako by to dopadlo, keby to nakrúcala Alice Nellis, keby to nakrúcala žena, ale ja som rada,
inak
že teda... Samozrejme, bol by to úplne iný film, ale Lidice nakrútil teda Petr Nikolajev, ktorého starý otec dokonca bol popravený počas druhej svetovej vojny v 42. roku. Nie v Lidiciach, ale tiež a ak budete pozorne čítať titulky, a to si myslím, že budete, pretože vás ten film a dojem z neho tak zaklincuje do sedadla, že keď ešte dobehnú titulky, tak ešte si tak v kine trochu posedíte. Nikto nebude mať.
Hlavne si tam posedíte z iného dôvodu, a to nebudeme prezradzať, to je naozaj fajn prekvapenie si to pozrieť až na konci, z akého dôvodu si podľa mňa posedíte v kine aj tak, že budete mať problém čo skôr čítať, pretože je tam najedené.
Ale toto stále, áno, ten ľavý stĺpček, ktorý spomínaš, to nejako nechápem vôbec, hlavne v súvislosti s nejakou Južnou Amerikou, to som vôbec nepochopila, to mi nikto nevie povedať, že
ja,
to je.
Ja viem genezu okolo, ale neviem, možno, že ti hovorili oni, ale môžem to povedať. Tá geneza je taká, že pomohol im Facebook.
Len...
A prečo tam? Pretože takto vyšlo, pretože v Čechách nenašli, myslím, že nič. Na Slovensku nič. A hľadali vo svete a zistilo sa, že tie korene a to, ako tí ľudia vlastne vytvárali tie rodiny naďalej a postupne, tak sa to celé urobilo v Južnej Amerike a tam z toho vniklo najviac. To veľmi zaujímavé, že tam, prečo tam?
No,
to,
veď prečo tam?
Prečo tam? Lebo vlastne to, čo je aj v titulkoch napísané, že prečo to začali ľudia robiť, následne sa to dostalo do tej Južnej Ameriky a tam sa to
No dobré, ale myslím si, že teraz to ľudia robia z toho dôvodu, že sa im to páči a nie teraz rozprávame tak trochu v hádankách, ale nechceme vám prezradiť.
No možno, že teraz už áno, ale to, ten začiatok, možno, že niekoľko sto ľudí bolo tam, ten dôvod bol naozaj ten šlachetný.
Výborné. Končím túto debatu, pretože vy z toho máte veľké kulové, ako sa hovorí.
Ale robíme to naozaj teraz úplne iba pre vás, pretože je to pekná bodka za tým filmom, ktorá možno, že to posúva tú bezútešnosť, čo je pre mňa osobne veľmi dobré vždy vo filme. Pretože prečo by to malo byť inak? Pretože naozaj to boli tragické udalosti, ktoré skončili tragicky. Takže tá bezútešnosť toho konca je trošku jemne posunutá a tak trošku jemne pre toho diváka zachránená takým jemným optimizmom na záver.
A chcela som sa ťa teraz spýtať, že kedy sa aj Slovensko začne so svojou minulosťou vyrovnávať prostredníctvom filmov, ale zakončíme to optimisticky a toto si nechajme potom niekedy inokedy, keď vznikne Svetopluk a iné filmy. Peter Konečný.
Tak, ale tak až takú minulosť by sme nemuseli možno riešiť.
Napríklad. Peter Konečný sa so mnou rozprával o filmoch, ktoré môžete v týchto dňoch vidieť na plátnach slovenských kín, všeličo ďalšie aj na stránke Kinema.sk a všeličo ďalšie zaujímavé aj vo vysielaní Rádia FM. Mám pre vás zaujímavé súťaže aj v spojení s filmom Lidice, takže pekne počúvajte a v podcaste Kino FM to budeme až aj na budúci týždeň. Sice vôbec netuším, čo sa bude premietať, ale je mi to úplne jedno, lebo som ešte taká roztrasená z tých Lidíc. A vy neváhajte, choďte si Lidice pozrieť do kina, naozaj tam, sa oplatí.
Bude tam Planéta opic, na ktorú som ja osobne zvedavý, aj keď sa jej bojím.
A bude tam tá mrcha učiteľka s kamerom. Yes.
Best teacher.
Aj, choďte na Lidice. Pekný deň.
Podcasty obľúbených programov Rádia FM hľadajte na www.radiofm.sk.